Діплеєр Азатлик Радіоси. Ассалому алейкум, кадерли динлейджилер. Суун 2023 жылын 29 декабрь. Хептанын анны уни. Сунг программамызда тәзил чәрісіні кетірін білім ишгарлары Махаме тарапындан сороғы чекілді. Руся көшмек тілеянер процесын дұрын ошандығыны айдар. Ве бейлік мағлуматтарымызды динләп білерсіңіз. Озалы вілен мен, Мердан Сариев, күнің тәзіліклері вілен таныштырярын. Украинаның қарғы хова күйісілері өтін ақсымың довамында Русияның атын шахет қысымлы 8 дронының 7-сіні йоқ едендігіне айдар. 28 декабрьде ерден берлін мағлуматы өре, дронлар Украинаның Днепропетровск, Кирова-Храт ве Запорижа регионларының үстінде ұрылыптыр. Ұрылмадық дронның атылан нысана етіп-етмәндігі айдыңлаштарылмады. Қара деңізді Панаманың байдағы білен херекет еден бір юккәмісі Данубе портуна дәні юклемек үшін Бариан Махалы мина ұчырады. Бұл арада 28 декабрьда Украинаның қарвылары мәлім етті. Гәмі херекетіні ве ұғырыны етірді. Оның йоқырқы палубасында янғын дөреді деп, Украинаның күнорты қарвы серкердірлігі Телеграм каналында язғы қалдырды. Вақада бір адам кесілхана ерлістірілді. Ене біріне гәмінің өзінде медицина хемайты берілді. Ысырайлың күйісілері ғазы зорлығының меркезіне ер, су, ве хуа арқылы зарва ұрды. Палестинаның ресмейлері 14 адамың үліндігі варада қабыр берер. Бұ арылықты БМГ-нің сағылық едарылары мүңлөртші адамың сөві шерекетлерінден қатшымаға финансиандығыны айдар. Ысырайл Америка ве Европа білелесігі тарапындан террористік топар өкімінде хәсетлендірілен Хамасың 7-ші октябрдағы Ысырайлы еден хүзімінден соң бұ топар йоқ етмек ұғырында херекет едер. Бұ тағаллалар ғазы зорлығындағы барға ярамызлашан гуманитар кризісі қуушытмық ве оқатсыздықлары бет етмек варыдағы халқары чағырышларына қарамыздан илерлейер. 27 декабрьде кешлік сағылық ишгарлерінің берен мағлуматына өре, Исраилдің Газаның меркезіндегі Аль-Нусейрата уран зарбалары нәтижесінде 7 адам хилак болыптыр, басқа да еншемесі яраланыптыр. 27 декабрьде Гүндоғыр Қазақстанның Алтай травының суды мұндан 2 хепті ұзол 43 яшлы аялы сепаратизм айпламалары етасында сүйшірілін 5 ил түрме тұсорлық хүкімінің чықарыландығыны айтты. Шахсиеті айдыңластырылмаян аялы қарсы дерінгіу сұтымсың басында басланыпты. Гүріңі дәнзенан Инстаграм хасабында Гүндоғыр Қазақстанның Ируич Русияның дүзіміне қосыл жоқтығы барады язғы қалдырыпты. Судың қарарына көрі, ол өзінің 7-жек яшлы чағысына көзөкчілік етмелдігі үшін тұсорлық мөхлетіні 2028 жылда бер жайдып басылар. Демразы Кореяның лидері Ким Джонг-Ун юрдың ұрсы таярлық үшкәрлігіні йоқырлындырмаға чағырды. 28 декабрьде ерлі медианың берен мағлуматына өре, Ким мұны оның өз сөзі білен айдыланды Американың ел басшылығындағы озол көріліп есіділмедік қарсы дұрыс әрекетлеріне жоғап бермек үшін амал едер. Кимнің чықысы Демразы Кореяның өзінің ядыры қорыны кәмелестірмек үшін ярағыларын тиынығыны кетірмегіні довам еттіріцектігіне ұсары дедер. Эмма сенчілер Кимнің ядыры ярағы барыдағы хайватларыны Вашингтон білен дипломатики қатнасықларында артықмаслық еденмек үшін ұлоньяндығыны айдарлар. Түркменистанның сыңғытты ат қазанан ишгәрі, Мақтымулы байрағының әйесі, танымал режиссер ве сценаричі Язгилді Сейидов 91 яшында Москвада арадан шықты. Түркменистанның хроникасы нешірі бұ хабары Шот Телеграм каналына салғыланып чап етті. Сейидовың өлімінің деслапқы себебі 7 юрек дамар нәсазлығы білен бағылы. Өлімің анық себебі жесет кесіліп барланылындан соң кесетінер деп Шот белләйәр. Рус митбуғыты оның 24 декабрьде йоқ олындығыны, жеседің ертесі ерден, мерхумың Москваның Таганский травында ерлесен квартирасында тапыландығыны, беденінде зорлық изінің болмандығыны хабар берер. Язгелді Сейидов аралыс жүлгісі, қадимі дағларың рауайыты, қала, менің овамың адамлары, қарауым каналы ялы фильмлары білен таналар. Ол режиссер, сценаричи, актер хүкімінде 38 фильмің дөрөдүлмөгіне қатнашты. 11 сценарий язды деп, метбуғы табарларында айдылар. Сейидовың хас мешғур ішлерінің арасында Дашқаладағы вақа, Айғытлы әдім, Көйтөндағы трагедиясы, Еркеклік тәрбиесі ялы фильмлары ағды.